Il-ġurnata tajba nsellem is-semmija tagħna fil-programm Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa Trasformazzjoni. Miegħi Rebecca Dalligonzi llum fl-istudio għandi żewġ guests mill-Università ta' Malta stess li jaħdmu ħafna magħna wkoll kif ukoll biex jagħtu servizz. Tajjeb. Din is-sensiela l-iskopu li nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien permezz tan-nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom. It-trasformazzjoni ġib bidla fis-soċjetà, ġib itkabbir u ġib stabilità. Il-kelma formazzjoni hija fiha nifisha ċavetta biex nifhmu ħafna mill-proċessi li nesperjenzaw aħna f'ħajjitna. Bekk jew hekk l-iskop tagħna llum u li l-ewwel nies nintroduċi il-guests li għandi llum fl-istudio kif ukoll nesploraw konċetti li n-nisa żgħażagħ tagħna jkunu qed jiffaċċjaw f'ħajjithom hekk kif qed jibnu l-karrieri tagħhom u jridu jkunu aġenti tal-bidla fid-dinja tax-xogħol. Mela l-ewwel nies insellem il-mingħandi hawn miegħi għandi l-Dr. John Camilleri mill-Health and Wellness Unit tal-Università ta' Malta kif ukoll il-Miss Charmaine Cardona u Mifsud Cardona, skużawni. L-ewwel nies grazzi tal-ħin tagħkom naf li biex issibu l-ħin, naf li napprezza ħafna l-ħin li huwa prezzjuż. U xtaqt li kif semmejt fil-bidu il-programm jibda billi jesplora l-konċett ta' trasformazzjoni. Issa, nifhem li fl-istorja personali tagħkom it-tnejdi intkom kelkom żgur għaddejtu minn ħafna affarijiet differenti, però xtaqt li forsi nibdew niddiskutu bil-mod l-esperjenza forsi li tixtiequ taqsmu magħna llum kif ukoll dawk l-emozzjonijiet li kienu marbutin ma' dik l-esperjenza. Charmaine, nibda minn għandek.
Nsellim lek, nsellim is-semmija tal-programm tijek. Suġġett interessanti, trasformazzjoni għalija, forse nibda bilin id-definixxi għalija l-kelma trasformazzjoni, hija il-ħajja mimlija bidlit, pero l-kelma trasformazzjoni għalija hija bidla profonda mill-qiegħ. Xi ħaġa li tibdlek u titrasformak f'xi ħaġa aħjar jew differenti. Meta qatt naħseb ftit fuq il-soġġett li l-ewwel waħda li ġietni f'moħħi, ovvjament bħal kulħadd għaddejt minn bidliet u sitwazzjonijiet differenti li bidluli l-ħsieb, bidluli l-idejat u il-mod kif ngħix, il-mod kif naħseb, ġifieri hemm ħafna livelli. Imma ħsibt fil-moment meta sirthom, ġifieri ħadt ir-responsabilità bħala adulta. U bħala mara, ovvjament hija l-ikbar trasformazzjoni forsi li mara tista' tgħaddi minnha, volja hemm trasformazzjoni oħra. U għalija dik kien il-mument fejn jiena ħassejt li kelli nibdel mill-qiegħ l-affarijiet li kont il-mod kif kont naħseb il-realizzazzjoni li jiena għandi ċertu responsabilità anke ta' ħajti u ta' kif nixtieq il-futur tiegħi allura. L-ideja li jiena l-awtriċi ta' ħajti. Tiġi mal-kelma responsabilità li hija.
U awtriċi ta' ħajja oħra wkoll.
U awtriċi ta' ħajja li għandi responsabilità ta'
ħajja. Interessanti. U forsi nerġgħu niġu lura li għal trasformazzjoni tal-om. Għax nemmen li ħafna studenti jgħaddu minn din it-trasformazzjoni waqt li jkunu qed jistudjaw ukoll, jiġifieri ovvjament hemmhekk ħafna iktar x'nesploraw. John, f'idejk, x'taħseb inti, x'taqsam magħna?
Naħseb ħa nibda nitkellem fuq il-unit. Għasab li f'dawn l-aħħar 4 snin il-unit għadda minn trasformazzjoni wkoll. Fejn kien fejn iktar tħallna f'idea ta' reaching out milli l-student jiġi. Dan il-ħsieb ta' outreach ġi wkoll minn trasformazzjoni tal-ħsieb minn ħares lej persuna li qiegħda tbagħti bħala li għandha problema. Għal li tħares lejn persuna li qiegħda tbagħti għaliex is-sitwazzjoni li qiegħda fiha hija problematika. Ġifieri naħseb ix-shift, dan ix-shift kien importanti u apparti ovvjament it-tagħlim li taddim minnu biex tilħaq psychologist jew biex tilħaq tilħaq f'daka psychologista, psychologist u psychotherapist, imma hija minn esperjenza tiegħi personali. L-insight illi id-batija miex għax inti problematika, imma liex il-kuntest li inti qiegħda fih huwa wieħed li lilek mhux qed jgħinek. U kien propju su riflessjoni fuq il-ħajja tiegħi ukoll meta kont nitkellem mal-prof Samut ukoll fuq kif kellna nħarsu lejn il-unitu u ovvjament sħabi isu mhux isu qablu ma' dan il-prinċipju. Għaliex meta aħna nħarsu lejn il-ħajja tagħna ħafna drabi meta konna qegħdin imbagħtu, ma konx qegħdin imbagħtu għax aħna ridna nbagħtu, jew għax aħna ma ridniex naddattaw ruħna ċirkostanzi forsi, imma pjuttost għax aħna konna qegħdin sibuha diffiċli. Nittattaw ruħna ċirkostanzi li setgħu kienu beyond dak li stajna nlaħqu miegħu.
Interessanti ġown qed inħares lejkom it-tnejn, nej ħadtu il-karriri ta' psikoloġija, ġifieri fis-sens li naħseb il-fatt li ħadtu dan il spot insomma bl-Ingliż ġietni. Kien hemm ħafna xogħol internament li kellu jisir biex tasal f'pożizzjoni fejn wasaltu llum, jiġifieri isu a lot of internal processing, a lot of growth biex tkunu tista' ovvjament imbagħad tgħinu ħafna nies iktar fix-xogħol tagħek, mhux ovvjament tar kważi taraw kollox, għalhekk ma rajtux kważi kollox.
Ja naħseb għalija il-bżonn li nbidel qabel dejna l-programm dajna ngħidu healthy adjustment is a lifestyle. Ħafna drabi aħna bħala bnedmin nista' nimbidlu għax iċ-ċirkostanzi jinbidlu u aħna nimbidlu ma' ċirkostanzi. Ġifieri il-bidla tagħna tkun ħafna drabi reattiva mhux proattiva. U naħseb it-tbatija l-iktar li hemmhekk qiegħda li aħna ma nirrealizzawx li aħna bħala persuni nkunu kbirna jew nbidla jew tbiddilna li ma għadniex nifittjaw fejn qegħdin.
U inti l-mod kif qed tippreżenta tajba x'mhix kwistjoni ta' xi ħaġa negattiva, xi ħaġa li mhix. It's not because you don't fit.
That's true. Because is bħal meta jkina l-pjanti qed jalmuni ħafna. Meta l-pjanta tikber ħafna u ma tikber tinbidel, speċi ta' ma tistax tibda tirrealizza li tibda titbil tajt wasal iż-żmien li inti għall-ilma, wasal iż-żmien li nibdil għall-pott, wasal iż-żmien li inti għall-bit. Onna bħala bnedmin naħseb qegħdin fl-istess sitwazzjoni jekk inti il-ħaq ċerta livell fil-ħajja tiegħek u tajt isma' jiena ma jistax ħamel l-20 sena li ġejjin hawn ma jistax ikun. So what do I need to fit jew pereżempju tibda tejjer ħammur ix-xogħol u f'xi dwieq m'għandix ħabbit immur. Dawn huma kollha sinjali li inti inbidilt past fej suppost qiegħed.
Fil-fatt. Naqbel ma li qed tgħid ġewn u anke l-punt li semmejt inti laqatni ħafna Rebecca li jisu il-trasformazzjoni mhijiex tal-biża' mhijiex ħaġa negattiva neċessarjament tista' imma mhux neċessarjament. Pereżempju il-fatt li jiena kelli ngħaddi minn proċess biex sirt il-professjoni li għandi bħala psikoterapista. Kolli ngħid kieku tallimt ħaġa waħda hi li ma nibżax mill-bidla, mit-trasformazzjoni. U dik tgħinni biex kull klient li nara fil-verità hija proċess ta' trasformazzjoni.
U terapija hija trasformazzjoni. Iva, l-fatt li rrid ngħidu billi diġà għaddejtu minn dal-proċess internament, meta jiġu l-klijenti, ovvjament intom tistgħu toffru stabilità. Għax diġà tkunu esperjenzajtu ħafna bidli u forsi ħafna minnhom huma diġà kbar ħafna. So you're a point of reference. You're a stone. You're a solid stone.
Definitivament.
Okay. Stone is the word.
Definitivament. Però fl-istess ma naranix differenti minn persuni oħrajn li m'għaddewx mill-esperjenza tal- li wieħed jitrenja biex jisir fil-professjoni tagħna.
Forsi ta' x'inhi naħseb li qed ngħidu naqblu fuq u nġibet dak li qed tgħid Rebecca. Minħabba li ħna d-dejna minn bidla biex il-ħana fejn il-ħana, le għan lejem nejdu għahna the wounded healer, ġifiri għu konna għatim batu mbat tal-limna kif nkunu healer, so għadaka l-ikbar naħseb trasformazzjoni li għad stajna d-dejna minna. Naħseb il-fatt li nimmodellaw illi l-bidla hija xi ħaġa pożittiva, ġiri meta xi ħadd jiġi jkellimna, aħna qisu the living model illi change is positive. U allura il-fatt li bniedem irid jinbidel biex jilħaq l-għanijiet tiegħu biex ikollu suċċess fil-ħajja, aħna qed naħduha qisu mhux ovvja li jekk tittamel, allura qed ninnormalizzawha.
Eżatt, għal dik irid, exactly, normalizzazzjoni tagħha.
Tal-bidla.
U dik tiskanta xi ħadd li jkun fi tbatija ħilbien the dark space dak il-ħin għax xi ħadd qed jixħed id-dawl f'dak l-ispazju mill-ewwel tibda tara li hija orajt xi ħadd għadda minna mela ħa nasal. Role model ukoll.
Sa ċertu punt.
Sa ċertu punt naħseb li importanti li.
U li niftakru naħseb forsi ċarmejn tgħidna għafu wkoll li aħna fl-aħħar mill-aħħar nisbal ħadd ieħor. Veru li għandna tools tal-psikoloġija tal-psikoterapija, però aħna nies bħal ħadd ieħor, batejna bħal ħadd ieħor, għaddejna mill-istess events umani għal-ħadd ieħor. Li forse li għamilna irriflettejna fuq.
Biex inkompli, bid-differenza jisu dik li kont se ngħid l-ewwel li tkun iktar miftuħa l-bidla għax iktar ma taddi minna u tgħid ara di mhix tal-biża jew ara mhix mhux ħadd taqbadni taf kif ċertu anzjetà jekk ninbidel, allura tibqa' f'dak il-comfort zone ngħidulu. Aħna dik il-differenza naħseb li hemm li inti tkun għamilta tant drabi u kont miftuħ, welcome, it was welcoming. Li jimbagħad il-persuna li jiġu jgħidu wara dawn għadhom ħajjin.
They
made it, so I can make it.
Iva, iva. Naħseb it-tieni punt li joħroġ minna dal-konċett għall-trasformazzjoni huwa l-loneliness li jġib miegħu. Jiena, I mean, u intom tafu daqs ukoll li ġeneralment meta l-istudenti pereżempju nirdu nagħmel referenza li jhom ikunu ħajspiċċaw is-sena li jkunu spiċċaw il-ħames snin jew l-erba' snin hawnhekk. Ġibri trasformazzjoni iġib kważi sejġri jissa minni, you know? U maħħa norbot ċerta loneliness. Jinnaf ukoll li ħafna studenti għaddu per eżempju minn loneliness fi żmien il-milit u fi żmien l-eżamijiet li jisu naraw ħafna iktar forsi każijiet u hekk. U nixtieq forsi, again, jisu naċċessa ftit l-esperjenza tagħkom ukoll. Il-fatt li intom il-loneliness b'xi mod iffaċċjajtuha però eliptuha, ġifieri again, hemm lezzjoni tal-ħajja importantissima hemmhekk għax ovvjament kull stadju ta' trasformazzjoni jġib ċerta parametri, ġifieri ċerta emozzjonijiet, kif qed ngħid il-loneliness, u mbagħad ovvjament jekk inti ma tieħux sieba dik il-loneliness tista' tkompli tieħdok f'postijiet ovvjament forsi iktar
din. Nista' nagħti l-eżempju, pereżempju li bdejt fil-bidu bih trasformazzjoni li kelli minn mara għal om u mara. Għal-bidu jisuja esperienza li iddħallek ħafna dubji kemm inti kapaċi tagħmilha jew le. Ħafna biżgħat għax xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ħadd tipprova ġdida qed inużaw bħal eżempju ovvjament tapplika għal trasformazzjoni oħrajn. Imma wkoll ġifieri jkun hemm eċitament xi ħaġa sabiħa, so jkun hemm taħlita ta' emozzjonijiet pożittivi u negattivi meta jkollna trasformazzjoni, l-eċitament ta' xi ħaġa ġdida, l-entużjażmu, l-kurżità u fl-istess ħin dubji u biżgħat. Issa, il-challenge tkun hemmhekk hux. Jisu kif inti tista' jiena ngħid qisu trasformazzjoni iġibek persuna aħjar jew titħolġa dik il-loneliness u ġo dak il-qoxra li tgħid mhux kapaċi, mhux ħajrnexxieli u tibda taqta qalbek l-istess l-istudenti meta jkunu fl-aħħar tas-sena tal-final year u ħajjaraw quddiemhom dal-futur enormi u ħajjagħmlu l-qabżal post tax-xogħol. Jista' jkun hemm il-biża, ma jista' jkun hemm ukoll l-eċitament. Issa lej xiex ħadd tagħti l-iktar enfasi, hija għażla tagħna, ħanażel li ħanara xi ħaġa pożittiva, jew ħanibża minna. Jiġifieri naħseb dik.
Ġo inti tiżdik xi ħaġa. I mean, il-moħħ huwa tul enormi, huwa b'saħħtu ħafna u jista' jiddetermina ħafna mill-passi, minn fejn nixtiequ naslu, ġifieri speċi x'tkun qed tiffidja l-moħħ jekk qed tittieħ affarijiet tajbin. Ikel tajjeb, sibiet tajbin, tażel għażliet tajbin, ovvjament ħadd tibni issek għandek gwarda robba bil-ħwejjeġ kollha li joġbu lilek, you know, u tajt alright, mela jien qed nibni portfolio li joġobni. Però ovvjament issa nitkellmu ftit fuq il-qabża biex tasal hemm, għax ovvjament jekk forsi persuna mhijiex imdorrija li tiġbor sibiet tajbin, naf tajt jiena fil-familja kulħadd jitkellem negattiv. Kulħadd isuha tispiċċa d-dinja. I mean di qed ngħidha x nismagħha ħafna, I mean niltaqa' ma' familji differenti. U marelli sa waqgħet id-dinja ġara xi ħaġa. U jiena naf li jien bħala studenta, pereżempju, naf għandi l-coping skills, imma kif immur tad-dar ngħidilhom li rrid inbiddel il-kors, nagħti xi ħaġa vera prattika, pereżempju li forsi għall-istudenta tkun trasformazzjoni. Mhux daqshekk faċli, ma nsib xapport id-dar. Jgħiduli u Marelli issa ħatterġa' tivvinta di. Ma jgħidix biżej.
Qed tfakkarni. Meta kont laboratory scientist għamilt 5 snin, u mbagħad mort id-dar għedtilha magħtilha sa nieqaf naħdem u dieħla bachelor's psychology. Xejn kien jiġifieri ma nafx, tikku terremot fuq id-dar, tipo ma nafx għalfejn, de kollox tipo ma nafx għalfejn qed tagħmel hekk u kellna kelli l-istess reazzjoni u mbagħad meta kelli xogħol ta' psychology assistant u mort id-dar u għattilha jiena ħanippakkja tiela 4 snin li tagħna ħaq clinical psychologist. Ħa teżilja ruħek, ħata hekk. Taf kif hemm huma jibżaw. Jibżaw li isom jiena naħseb il-ġenituri ikollhom moħħhom mistrieħ. Tipo issa xogħol nagħmel nieħ xi ħaġa full-time job, għandha l-boyfriend, next, id-dar u tfal. And then
chapters list.
Imbagħad nanna mbagħad that's it, dan, you know?
Missjoni lesta.
Inti meta ħadd biddel din ħolma li huma għandhom għalik. Tinsiex il-past, il-present u l-future aħna nixu waħ in the present. Mela jekk huma għandhom dal-ħolm, huma qed jgħixuh fil-present għalihom hija realtà. U inti qed tgħidilhom din realtà li inti ħloqt f'moħħok għalija, jien se nkissirha. Dik mhix ir-realtà tiegħek, dik ir-realtà tiegħek. Huma jgħidu qata'. Ok, kif ħan nissapportja forsi? Jew forsi jintaf, kelli kollox is-setti li għad ħan nibda, whatever. Ġifieri, inti qed kissrilhom ir-realtà. Qed kisser ukoll l-identità, għax huma lilek ta' identità. Dawk identità tat-tifla tiegħi li sa tilħaq social worker, psychology assistant, perit, avukat, whatever. Mbagħad ħadd tkompli u jiena ħanejna hekk, ħanamel hekk, you know. Ma inti dik il-ħolma ħadd kissirilhom. U jridu jerġgħu jibdew mill-ġdid, jiffurmaw issa xi ħaġa madwarek. Issa jekk inti dilbidna teresu bħal mamti, kull 5 snin tkissira u tarġa' tibniha, jibdew ma jafdawx. Ma jafdawx is-sens, mhux ma jafdawk, ma jafdawx, jiġifieri jekk inti issa minn innaf psychologist tilħaqt manager mbagħad tlaqt u mort taħdem x'imkien ieħor jew whatever, mela jien issa ir-realtajiet tiegħi tiegħi bħala ommok tipu, fux xi ħan nibnija. U llum iż-żgħażagħ iktar minnha xi għandi naqreta, ma llum iż-żgħażagħ. Ok, naħlu l-università, u l-università jgħidu jmorru jisifru x'imkien jagħmlu l-masters, ma tafx hux ġejjin lura jew le, ma tafx ħajġri minnhom, ma tafx ir-relazzjoni tiegħek magħhom il-quddiem kif se tkun. Illum m'hemm xejn li huwa sine qua non, ma tistax tgħid ħajġri hekk, isek tippjana minn sena għal sena. Allura fil-verità qegħdin ngħixu fera. Fejn l-unika kostanti hija l-bidla. Ok? L-ekonomija tilgħu nidla. You know, kollox x'ismu. Fejn qabel is-suċċess kien li taqbad ġob u tirtira fih u tilħaq by seniority. Illum inti għandek suċċess jekk jirni xirek biddel il-ġob tijak kull 5 snin biex isib ġob dejjem b'affarijiet kondizjonijiet aħjar. Ġifieri, din mhijiex il-realtà il-mod kif jaħsbu il-ġenituri tal-lum li għandhom bejn l-40 u l-50 sena. Ok,
il-norma,
il-norma, imbidlet, u imbidlet malajr ħafna. Il-ġenituri mux edin, they're not coping. Ok, issa kemm, ovvjament, ma tkunx għaddejt minna inti, u għallura qed tara fulidek, għazbeċi tarri, imma dawk il-ġenituri illi għalihom, speċi tabaqalhom 10 snin, xogħol ħajamlu fl-istess posfejn ħadmu meta daħlu ta' 20 sena. You know, allura il-bidla hija personali influenzata bil-kultura, influenzata wkoll bil-biddiet internazzjonali qed isiru fuq il-livell ekonomiku u ta' AI, ta' digitali, ta' I mean we are bombarded. Bombarded, ċerti affarijiet, titiżhom u din ukoll trasformazzjoni li inti titiżhom ruħek in touch mal-bidliet li qegħdin isiru, li mbagħad se jbidlu lilek kulmod kif inti tħares lejn il-ħajja.
U qed fakkarni ħaġa oħra li naħseb itnejn intkom żgur tistgħu tgħidu ħafna fuq għall-era diġitali. Li dal-proċess tal-bidla tat-trasformazzjoni personali kif ukoll tad-dinja xi dinja tinbidel malaj ħafna ġiet joħorġu standards ġodda l-ħin kollu. U inti tista' taċċessom fejn qabel ma stajniex naraw ċertu affarijiet illum nistgħu. Iż-żgħażagħ tagħna qed terġa' dal-proċess ta' bidla tagħhom personali hemm iktar pressures ta' layers differenti, għax ovvjament tittifittja fix-xogħol, tittifittja mal-ħbieb, tittifittja mal-familja u l-familja għandha li xhuż tagħhom, mbagħad tittifittja insomma mal-partner, insomma so forth. Iġifieri
l-aspettattivi żdiedu mhux hekk.
L-aspettattivi
il-peer pressure. U l-pressures biex inti tlaħħaq, issadni kif għaddejna minn dan iż-żmien tal-COVID-19 u l-bidliet li kellna nagħmlu trasformazzjoni oħra xek għal-ħajja aktar diġitali, aktar.
U min qed jikkompara lilu nnifsu ma affarijiet li jara fl-era diġitali, fis-social media, insomma, fit-television, whatever. Jekk emozjonalment mhijiex ippreparata biex tasal għal dak l-image li qed tara anke forsi tal-istess etajiet tagħhom ġis kan bija peer thing. Ovvjament dik il-bidla jekk issir malaj ħafna biex jikbru malaj ħafna, you know, ġifieri llum l-aspettativi llum kważi ta' 24 idu jkunu CEOs, għax I mean hekk iż-żgħażagħ jitkellmu miegħi, ġifieri xi ħaġa normalissima.
Però li qed tgħid inti huwa hija realtà. Hija wkoll realtà li sejbatu. Realtà li sejbatu ħafna. Ġiri jekk tlifna il-kunċett reali li żomm saqgħek mal-art u li taċċetta kemm taf mhuwiex l-esperjenza li għandek huma differenti. Jiena niftakar meta tal-ħaq psychotherapist għallu li issa taf kollox biex tilħaq psychotherapist. Issa mur ibda aħdem u sir psychotherapist. Ġi hemm differenza bejn dak li tafu minn int. Sfortunatament hawn min jaħseb illi għax taf int. You know, għax għandi degree fidi. Rejn diġa.
Però ġon, il-lum ta' 24, 25, diġa mirati għal pozizjoniet u lin ħafna.
U għawmin ikun kapaċi.
U naħseb le, ikun għawmin.
Għawmin l-skills.
Ikun għawmin. Però rridu u koll nitkelmu ftit li ovvjament, anyway, marman għot nitħolli ċerta r-ru li tittiħu zmin, tittim matura fjom. I mean,
għetaj ġon issa.
Però nerġa najt dik il-bidla biex ġviri, jekk nassumu li mentalment, jew akademikament jistgħu jaslu, it's not far off. Però emozjonalment mhumiex lesti, ovvjament inti ħatibda tiltaqa' ma' affarijiet li inti biex tipproċessom huma kbar ħafna għalik, so the end result is you get burnt out.
Ara. Eżatt, id-għalek l-ewwel semmejt ma nafx taqbilx fuq il-li hija trasformazzjoni hija bidla mill-qiegħ u hemm ħafna livelli. So ejja ngħidu l-eżempju li qed issemmi inti persuna kapaċissima fil-era diġitali u għandu sens ta' responsabilità jew għandha sens ta' responsabilità u kapaċi insomma fir-rwol li se tieħu ta' età żgħira. Imma jekk din it-trasformazzjoni dan il-rwol dan il-pożizzjoni ma tkunx miftuħa wkoll biex tinbidel fuq livelli oħrajn, fuq livell ta' valuri u prinċipji, fuq livell ta' emozjonali li jiena kuntenta bija nnifsi, pereżempju, li ma jkollix ċertu nsigurtajiet li lili qed isu hawnhekk tidħol għaliex jiena qiegħda niġri wara dak it-tir fil-ħajja.
Għalfej, xinu l-motivazzjoni tiegħi?
Xinu l-motivazzjoni, xed jimmotivani u għal jiena nider importanti u ħajtini ċertu soddisfazzjoni għax ħajikber l-ego tiegħi jew in-nies jew suċċess. Jew għax se nagħmel servizz, se nagħti servizz, ħanagħmel xi ħaġa biex id-dinja ta' madwar tkun aħjar.
Taf il-Josenko tajjar biex nsemmilha minn hawn il-profs għamlet studju fuq u dan. Kien interessanti ħafna. Il-differenza tal-ġeneru lejn kif inħarsu lej dawn l-affarijiet. Illi t-tendenza hi li n-nisa kulturalment aħna aktar it-trasformazzjoni tagħna hija li nkunu lejn servizz, mentri l-irġiel it-tendenza hi li trasformazzjoni hi li nsir big and powerful. U għal daqs din tur ukoll li n-nisa jiġu impjegati f'ċerta areas fejn hemm inqas salarju, mentri l-irġiel jipreferu ma jaħdmux sakemm ma jsibux ġob illi jħallas is-salarju li qed jistennew. Per wieħed imbagħad begs the question, allora inti qed tgħix fuq il-flus li qed taqla dik il-mara li rġettat li taqla anqas flus.
Unkompli mija imma xed itina sodisfazzjon. Għax hawn min il-flus ma jtuħx sodisfazzjon. Min
il-servizz.
Fil-fatt taking money.
Inner satisfaction.
Naqbel 100%. Għax taking money off the table. Saret riċerka li taking money off the table, ġifieri, għandek flus biex tgħix, Maslow's hierarchy of needs
are met,
the lower bits. Okay? Taking money off the table, in-nies qattaw ħafna aktar ħin jagħmlu xogħol volontarju b'xejn milli biex jaħdmu, ġifieri
it's true.
Ġifieri huma lesti. In-nies huma lesti li jaħdmu b'xejn. Taking money off the table, ġifieri għandek il-flus biex tgħix. Okej, in-nies lesti li jagħmlu ħafna xogħol b'xejn sempliċement biex jgħinu jkunu ta' servizz. Ġifieri interessanti żewġ identitajiet, l-identità li jien CEO powerful qed naqla ħafna flus dik apparti mid-identità tiegħek. Ma' hemmhekk jew ta' servizz jew psychotherapy whatever dik apparti mid-identità tiegħek. Però ma' hemm l-identità wkoll li jiena nieħu gost inkun ta' servizz għal minn iktar deboli, jina f'xi sanctuary tal-klieb tal-qtates
fejjem
bżonn, girl guide, qed insemmi xogħol volontarju. Ġifieri dik hemmhekk għadha.
U tfakkarni ħaġa, jissorprenduni ftit studenti group fej il-volontarjat għalihom huwa importanti, jiġifieri xi ħaġa. Mill-ħajja
tagħhom. U llum anke fil-jobs jiġri waħda mill-affarijiet li jfuq ix-xogħol volontarju qed nagħmel.
Għaliex għax dik saturi wkoll il-valuri tal-persuna. Ġifieri u kif qed tgħid inti tajjeb is-sodisfazzjoni intern li hija jekk ikollok il-basic needs met. Imbagħad dik tiġi
tiġi parti li tista' tfittex. Mela, ħammorru għal pawża qasira u Charmaine u Joan ikunu magħkom fin-nofs għalimis.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. cause you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today.
Ramana fl-studios fuq il-programm Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħ llumet nitkellmu fuq trasformazzjoni. Miegħi Rebecca fl-studio għaw Dr. John Camilleri li tirpreżenta l-Health and Wellness kif ukoll Charmaine f'Sud Cardona. Mela l-ewwel nies kif irrangrazzjajtkom qabel nerġa' nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom naf li mħabtin ħafna. U xtaqt forsi inkompli ftit ma' l-ewwel parti li tkellimna fil-programm. U waħda minnhom kienet l-għażla li jien nieħu biex nara l-affarijiet pożittivi, hija għażla ġieli tittagħmilha b'moħħok, mhix xi ħaġa li forsi kulħadd jagħmilha naturalment. Anzi pjuttost ngħidilkom li iktar ġeneralment n-nies iħarsu lej l-affarijiet li forsi qatt m'għandhomx milli l-affarijiet li diġà speċi gwadanjaw jew li forsi akkwistaw. So the right words tam anyway. John, naf li rrid tgħid xi ħaġa l-mod kif tħares lej l-affarijiet li għandek?
Aħna speċjalment dal-vjaġġ ta' Mara Żagħżugħ li waslet l-università u tittamil l-għażliet tagħha u isu kif taqbad tgħid. Għażla. U iktar m'għandek iktar titħawwad fis-sens.
Li ħoġbitni.
Le, għax jekk inti tipo ħataqbad il-ħajja ta' Mara tad-dar. Għandek easy peasy. Taf fejn trid tinkun. Jekk inti ħataqbad il-professjoni, you know where you're going. Meta int qed tibbilanċja l-identità tiegħek ta' professjoni, ta' professjonist, mal l-identità tiegħek ta' hom, jew mhux hom, imma l-identità tiegħek ta' mara tad-dar, ta' partner, ta' persuna li qed tibni relazzjoni, u kif il-segwi l-karriera tiegħek qiegħed jimpatta b'mod pożittiv jew negattiv fuq relazzjonijiet tiegħek. Jiġifieri din diġà hija an added uġeħtaras. U taffettwa għalhekk ċerta deċiżjonijiet fir-relazzjoni tiegħek. Pereżempju, x'ħan nagħmel issa, ħankompli biex inġib il-masters jew se nieqaf ħankun nista' nifoka fuq il-flus u relazzjoni. Kemm għandhom nifoka fuq il-flus u relazzjoni qabel mal-karriera imbagħad niġi xi ħawis biex inkun nista' nkompli f'dik. Ġieri inti qed għandek ħajtek ħafna riċċ. Però il-flip coin ta' ħadik hi li għandek ħafna għażliet diffiċli. Issa għana qed nipprovaw indaħlu kunċett ta' l-apprezzament inkwizittiv, kurjuż, u jeduru appreciative inquiry anke fir-research methods, imma qiegħed insejħulu apprezzament kurjuż. Inquiry tkun kurjuż. Tista' sija x'inti kurjuż. Il-tendenza kulturali hija il-ninħarsu ħajja tagħna mill-punto di vista ta' deficit based. X'jon osni, x'mandix. Irrid inġib marki aħjar, irrid nieħu l-promotion għax m'għandix, irrid nixtri dar ikbar għax li jandiżajra, irrid jiena nara x'mandix. Allora inti dejjem qed tħares lik innifsek bħala needy, bħala wanting, bħala not good enough, bħala m'għandix biżejjed. Ġifieri inti mentalment qatt m'inti l-ħaqt qatt ma wasalt. Jekk però nħarsu lejn il-ħajja fis-sens ta' asset based, x'għandi? Jekk nagħmel għaġina, irid tisqiq, irid l-ilma t-tzokkor. Jekk qegħdin hemm nista' nagħmilha. Jekk mhux qegħdin hemm ġust mhux humur nixtrihom. Okej. L-istess ħaġa, jekk jien wasalt u għandi l-kapaċità li nasal biex ġibt first degree u r-riżultati qed juruni li għandi biex għajdu my second degree. Mela, jiena għandi asset, I am a resourceful person, il-wasalt sa' un-kapaċi nasal iżjed.
Għal-minat jismana, asset.
Asset, huwa xaħġa li għandi.
Le, AWSET, għax nistema għalak asset.
Asset, AWSET.
Le, no.
Asset based as opposed to deficit based. Ok? Mela, met inti għat-tipjana l-ħajati għakal u d-dim. L-għu domanda li għat s-saqsir għek n-nifsek hija. Jien, bħala jien, xu rizorsi għandi? Xu l-għumma rizorsi tijaj? Imbat nibni fuq il-rizorsi li għandi. Inun diri illi noħlom li sanil ħaxa ħaġa. Imbat mandiġ il-rizorsi, l-skills, il-kompetenzi biex jien nasal, għax misna nasal. L-għu domanda li għat s-saqsir jien, xa għandi? Għankun naf xa nibni bli għandi. Issa, jekk jien għandi affarijiet li forsi ta' madwar qed jgħidu li imma b'dawk l-assets, b'dawk ir-resorsi, inti qatt ma ħassib ġob li ħataqla l-miljuni. Ok, mela inti tittinbidel biex kun tista' taqla l-miljuni. U jiena ngħid ara. Sib xi ħaġa li tieħu gost tagħmel. U sib il xi ħadd iħallsek biex tagħmilha. Jien dejjem ngħidulhom, find something you enjoy doing and find someone to pay you to do it. You make your own money doing it. Għaliex għax meta inti qed tieħu gost tagħmel, meta inti qed tieħu gost tibni lilek innifsek. Ok? Tibni ir-resorsi li għandek. Inti qed tħares ħajja b'mod pożittiv. Qed tħares from a plus. Mhux from a minus. Issa dik ikollha impatt fuq is-self-respect, fuq is-self-esteem, fuq is-self-confidence.
Il-mod kif titratta lilek innifsek u l-oħrajn.
U l-oħrajn. Għaliex hekk inti qed tħares lejha l-ħajja tiegħek mill-punto di vista ta' I am a resourceful person. Issa jista' jkun l-resources li għandi. Mhumiex eżattament dawk li d-dinja tħares li hom bħala sajmu l-miljunar. But what is the point of being unhappy, trying to become something you are not?
Ġek, aħna unek jisseket issem il-tema ta' attitudini u kollu, ġek, għax jisot minn-murlura il-punt, il-konċett ta' kurzita, biex naqdu anke ma' terapija ġon, jiena ħanajtek jisum għal-klienti, jekk inti jien inħobb inżomm pożizzjoni ta' korżita ngħidulha li jiena interessata nkun naf x'riżorsi għandu l-persuna mhux biss il-problema tiegħu. Interessata nkun naf kif solva problemi fil-passat biex hemmhekk ikun jista' jibni dik is-sens ta' sigurtà u konfidenza li jgħid ara. Nixxiel nisolvija problema fil-passat dak il-mod, mela sejjer nixxieli issa sew dik is-sens ta' konfidenza. U allura l-pożizzjoni ta' korżita wkoll iġib konfidenza. Immanke eċitament, excitement bil-Ingliż forse tinfhem aħjar, vis-a-vis ansjeta, qed tifhem, ġifieri jiena jkolli nkun meta nkun kurjuża li l-ħajja li l-futur tiegħi ħajkolli element ta' eċitament vis-a-vis ansjeta għax m'inhiex faċi.
Jew għax ma nafx x'inhu ġej. ċovjament, jina semmejt li l-bidla tista ġib stabilita. Pero forsi nerġa' ngħidha fil-kuntest li qalita Joan. Joan speċi qalet jekk inti qed tagħmilha b'mod li trid speċi inti bnejt fażi minn ħajtek, you're solid and it's time to move on, tagħmel xi ħaġa ġdida. F'dak is-sens jekk inti tissodisfa dik id-desire tiegħek, iva, ħaġġiblek stabilità, jekk tibqa' fejn kont, għazin jittibqa fej kont u jkollok frustrazzjoni u emozjoni jittim ħaltin, mux ħagġiblek stabilita, ħagġiblek ovvjament.
U fil-fat li għalet ġon li jinti tikber iktar mill-formal, fritinu. Allura, jiena mek għandaxħal naqra punti ieħor li trasformazzjoni tista' tkun tkisser u terġa' tibni. Jew jiena iktar nemmen u toġobnijek, xi ħaġa akkumulattiva li jiena wasalt sa ċertu punt fil-fatt fil-psikoloġija hemm il-developmental stages, l-iżvilupp u ġvera tal-persuna li jimxi minn stadju għal ieħor ta' Erikson, pereżempju. Allura inti qed takkumula, qed takkumula valuri, prinċipji u xi ħaġa moġbitek jew kbirt iktar minn fejn qiegħda u tixtieq titrasforma l xi ħaġa differenti imma akkumulattivi.
U xi ħaġa żgħira wkoll ikun qed ngħidu l-ewwel l-asset based u li tkun kontent tagħmel li qed tagħmel. Fil-fatt u semmitu Erikson Charmaine. Waħda mill-aħħar fażijiet ta' Erikson, bħalissa qiegħda tinteressani ħafna. Generativity against stagnation. Men inti tasal f'punt li tħares lejn ħajtek u tajt ara jina kontem wasaltaw fejlħat. Ok? Ix-xewqat ta' ħajti is-sudisfajtom. Jekk inti tasal dal-punt tal-ħajja u tħares lura u tajt ara mela dik kamentam, dik kamentam, nek il-ħat, emmek mort, ta-ta-ta. Ok? Tax nixtieq, tax qatma milt, tax nixtieq forsi kikun għamel. U tibda tagħmel dak l-affarijiet ngħidu aħna.
The bucket list.
Tibda tfoddi the cherries on the cake. Ma pereżempju qatt ma mort sifirt dak il-pajjiż, ana ħammur hemm jew kemm nixtieq qatt ma għamilt pereżempju divera. Qatt ma għamilt kors pereżempju ta' diplomazija kien inti interessant ħafna.
I see you,
eh? You know,
you have a lot of it already.
Diplomatic studies, you know? Li tgħid issara fadar li kif nirtira sa dika that is the course I'm going to do, just for the sake of knowledge, taf kif? Li tirrendi lek il-ħajja dejjem aktar interessanti.
Eżatt, dik il-kelma interessanti. So li inti dejjem tagħmel xi ħaġa out of your comfort zone?
Mhux hekk. U tajt illum speċjalment illum qed ngħidu żgħażagħ sewwa, illum żgħażagħ għandhom karrieri mhux bħal qabel ta' 60 tirtira. Illum tista' tibqa' taħdem sa' 70 sena, ġifieri jekk għandek 30 u għandek 40 sena quddiemek. Ma sax ikun tqatta 40 sena ġew post wieħed. Jew tagħmel l-istess ħaġa.
Għas timmaġina ta' però vera, fid-dinja tal-lum, tant naħseb tant titgħallem affarijiet. I mean,
da' sens
li sport sorta titgħallem ħafna affarijiet.
Da' sens li qed ngħid jiena ħafna drabi l-kridja tiegħi hija li jekk int ġibt first degree. Sempliċement urejk li lek innifsek u l-università li inti kapaċi tagħmel degree. Issa, fejn ħadd passlek dik id-digri għalla biss jaf. Għax illum tant hemm speċjalizzazzjonijiet u affarijiet li trid titgħallem. Illi onestament jekk insommu saqajna mal-art, mhux ħannu ta' kelma umiltà, xi tant xi kelma popolari, ma jekk iżomm saqajk mal-art inti tirrealizza inni qatt ma taf biżejjed. Però taf ħafna. Taf ħafna. Però dejjem hemm lok li titgħallem iżjed.
This is ħafna miż-żgħażagħ ħellum jaraw li jibdew l-ewwel pass. Però, pereżempju, ħafna l-idea li ntaqaf magħha ħafna li wieħed jiċċaqlaq minn professjoni għal oħra. Jew jagħmel xi ħaġa speċjalizzazzjoni fejn idaħħal suġġetti, pereżempju jiena għalija kienet moment fejn ftaħt ħafna l-ideja tiegħi meta għal-volejna psikoterapista mbagħad għamilt masters fil-human resources and management li fetaħ li aspetti ta' ekonomija,
resource management.
Management fejn jiena stat nimraħ u niftaħ ovvjament u nagħmel konnessjonijiet bejn suġġetti oħrajn li jaħseb hija xi ħaġa pożittiva.
U kemm kien hemm bil-kontra jiena dal-aħħar qed nagħmel degree plus course. Fuq conflict resolution u change management. Kemm kien hemm min, per eżempju, kien fil bil-kontra ġifieri qegħdin fil-business fi dawn il-ġin u jsiru interessati iktar jistudjaw psikoloġija ħalli għax meta jkunu qed immexxu lin-nies. Ok, ma ta' żmien anke biex tibni biex tbiħdar, tipo trid ikollok naqra l-psikoloġija tan-nies. Hemm l-occupational psychology kif ħajkollok. Ġiri li l-psikoloġija dieħla f'ħafna ambjenti li anke fl-ekonomija, ġifieri għadna nies insaqsijin innifsi, għadna qegħdin nitkellmu fuq one degree. Suits everything, jew qed ngħidu biex imorru l-kon nejdu, kif ħanibni li l-nifsi? It becomes person, becomes identity, li dak li qed nistudja, u mhux qed nistudja biex ikoll il-karta.
U minn dal-konċett jifmu u jidħol l-università biex jistudja, ma jidħolx bil-mindset ta' sekondarja
jew
ta' jien nara differenza fiż-żgħażagħ. Il-mod kif iħarsu lej dak id-degree u l-istudju u l-kodba li whatever, insomma. Tara li mill-ewwel jibda joħroġ l-identità tagħhom għax huma tjużaw speċi l-università biex jirriflettu, jaħsbu u toħroġ ħaġa differenti. Min xorta jidħol għall-courses speċi le, jiena nagħmel eżami, nipprova ngħaddi and we move on. That's it, speċi. You get a different typology.
Ubatu iktar.
Fil-fatt qed
ibatu iktar għaliex imbagħad il-perspettiva, okej, mhijiex jien kif qed niżviluppa, imma il-marka li qed inġib.
Eżatt.
U mbagħad jiġi jidħol carrot on the stick u ħanipprova nilħaq ma' kollu hamster wheel.
U fil-fatt nara mbagħad meta wieħed jasal fl-aħħar tas-sena tal-kors li qed tajġown. Imbagħad ikollhom jagħmlu din il-qabża.
Iva.
Il-qabża milli jiena dejjem qed infittex il-marka u li jiena nkun qed nilħaq l-aspettattivi li għandhom in-nies forsi madwar għalija jew dak li jiena moħħi ħsibt li ħanilħaq.
Eżatt.
U jindunaw li fil-post tax-xogħol hija xi ħaġa forsi differenti li għandek bżonn skills oħrajn, għandek bżonn anka tkun tajjeb fis-social l-aspett soċjali.
Kif tirrelata? Għax inti jekk qed tirrelata per modo di dire marka biss, jiġri dik ir-relazzjoni li bnejt int mas-suġġett, il-marka. I mean, jekk tasar, you know, xej joħroġ, ma nafx, forsi jitoħroġ ħaġa tajba, iva, ma still a question mark. Jekk inti relazzjoni li bnejt ma' suġġett u għamot kif semmejtu tnejlindkom, speċi jiena nixtieq noffri f'ħajti, is-servizz li nixtieq nagħti permezz ta' tal-kors, meta nlesti jien, min sirt wara 4 snin, għax da, 4 snin, 5 snin, 6 snin, hawn minn kien hawn.
Il-personalità tiegħi barra l-aspett professjonali. Ġina l-ewwel bdejt fuq li sirthom, imma dawn qed isiru fl-istess il-żewġ proċessi għandek il-proċess professjonali, proċess personali, so it-trasformazzjoni jiena bħala mara. X'qed nagħmel biex jiena fuq livelli differenti nkun qed nittrasforma nibni li l-nifsi. Dak huwa naħseb hija kunċett għal-livell terzjarju ta' hawnhekk u x'hekk importanti ħafna xi ħaġa li qed ninnota fil-ġenerazzjonijiet li tilgħajna. Hija li l-kapaċità xi ħaġa pożittiva ħafna nara li forsi qed tiżdied issa f'dal ġenerazzjonijiet li tilgħajn. Li jekk ikunu fix-xjenza, anke xortan kaflarti, imma jkollhom dan il-sens ta' kreativita sib ħafna li jikdbu l-kodba, li jikdbu il-poeziji.
Iva, iva.
Narat iżdiet jena l-ħeda fil-esperienza tijek.
U anka naraw kol, per eżempju, minn juża l-assignments, issa forsi xaġa żgħira f'ċerta courses juża assignments biex joħroġ kreativita. Per eżempju, aħna f'waħda minnhom għandna tutor fil-fakultà li l-assignment u li per eżempju mill-konk joħroċ planter. Mbagħad ikabru l-pjanta, insomma, ma huma jiddiżinjawha, iħaltu l-mixture tal-konkrit huma, jużaw il-lab, you know, hemm però kieku taf. Kemm l-ewwel daw il-planters din mal-fakultà kollha u vera ħelwin u min huża l-ħġieġ fil-konkrit u min insomma krea ġifieri laboratorju sih. Imma il-fatt li Umma setaw jimmerġaw żewġ affarijiet flimkien kif qed issemmi speċi. Toħroġ dejjem tejn l-istudent toħroġ dik innaqri iktar ta' identità. Għax inti għażilt il-materjal li xtaqt, għażilt il-kulur li xtaqt, għażilt il-pjanta li xtaqt.
Ekku, għalhekk qed nitkellmu fuq persuna holistika, l-iżvilupp ta' persuna holistika.
Iġifieri Xarmejn u ġew naf li intom speċi kif semmejt fil-bidunet taraw ħafna esperjenza jgħid ovvjament ta' affarijiet personali tagħkom ukoll, però naħseb hija parti mill-istorja tagħkom li tista' tgħin u qed tgħinu ħafna żgħażagħ. Issa ovvjament il-programm jifoka ħafna fuq in-nisa. U nemmen li forsi aħna bħala nies li naħdmu maż-żgħażagħ. Għanna iktar żmien nirriflettu fuq it-trasformazzjoni tagħhom, nirriflettu kif aħna we're responding. Lejhom, jiġifieri b'mod li jtihom in-nifs, jtihom l-ispazju, jtihom gwida, jtihom l-spotlight, you know, biex huma jistgħu jsibu safety net. Il-ħaġa li rrid inkompli ma li bdejtu tgħidu. Il-paradoss bej il-bidla u l-istabilità, l-kontinuità. Għajmin, pala konċett il-kontinuità u koll iġib ċerta serħan il-moħ, għax inti taf xinu ġej. Pero fl-istess ħin, l-izminijiet u l-affarijiet li jinbidlu malaj, jekk inti ma tistax issib stabilità f'dak kollu, b'xi mod tissib għax it's a unique thing. Dik ħatejnek iżommok stabbli anka meta trasformazzjoni qed issir, għax mhux kull trasformazzjoni ssir f'ġimgħa, jista' jkun jinaf pereżempju xi ħadd ngħid xi ħaġa vera bażika ma timmuvja f'daq li hija mhux proċess faċli.
Le, u hija kif qed tgħid inti suġġettiva ħafna, jiena l-aħħar punt li forsi staqt inżid huwa x'jgħinna u x'nistgħu nagħmlu biex insibu dik l-istabbilità. Li hu importanti ħafna jisu anka bħala messaġġ li xtaqt nagħti huwa kemm importanti li trasformazzjoni waħdi hija mhix daqshekk enriching daqs li jiena ngħaddiha ma' xi ħadd ieħor. Allura li jiena nfittex l-għajnuna li jiena nara li nfittex xi ħadd li qed jgħaddi mill-istess esperjenza bħali, dik tgħin ħafna li nkunu ġew gruppi, ġew clubs, ġew grupp ta' ħbieb li għaddejjem mill-istess esperjenza, jekk jiena sirthom allura ħbieb li għaddejjem mill-istess fażijiet, dik se tgħin biex jiena insib dik l-istabbilta li għandi bżonn.
Jiena naħseb daw il-punti kienu interessanti ħafna. Żgur li minn qed jismana llum b'xi mod seta' jagħmel konnessjoni ma' ħafna affarijiet li semmejna kif ukoll. Naf li jkun hemm ħafna ġenituri qed jisimgħu l-programm jiġri jkunu jridu jiggwidaw iż-żgħażagħ tagħna, però mhux neċessarjament ikunu jafu kif. And I mean din ir-realtà tal-ħajja, I mean hemm minnu mafus bix-xogħol b'mod u anka biex speċi jisib il-ħin biex iħares ftit li.
Ħaġa waħda, jkunu kurjużi minn xi xat jgħaddu wliedna, sab kif kellina nasaraj.
Iva.
Li jiena dejjem nibqa' f'pożizzjon ta' kurzita xiridu kif kienet qed tgħid John, x'inhuma l-aspirazzjonijiet tagħhom u nibqa' kurjuża. Għax jixtiequ huma biex jiena nkun nista' nuri dak l-interess ta' kif iridu jgħixu ħajjithom.
Wanka għala volja forsi l-idea li kelli tazzazu għati għaj għettim bidel ħajjez, ma forsi wieħed għandu jieqaf u jaraf xettajt
persuna,
josserva, jif qabel ma l-emozjonijiet.
Fuq il-ġudizzju tagħna.
Qabel il-ġudizzju iva. Mela, grazzi ħafna tal-ħin tagħkom ħadd kost sellem il-kulħadd li qed jismana llum, nawguralkom ġurnata tajba u nkun magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.